Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Əliyevlərin ofşor şirkətləri adlanır. Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumunun müxbiri Stefan Kandiyanın araşdırması haqda jurnalist Xədicə İsmail və iqtisadçı Qubad İbadoğlu danışacaqlar. Xədicə İsmail studiyamızdadır. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Əgər dinləyicilərə müraciət edirəm, sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlər bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və araşdırma haqqında deyim ki, araşdırma Azersun şirkəti ilə bağlı idi. Daha doğrusu, offshore zonalarda Əliyevlərin payları və Azersun şirkətinin də onlara məxsus olması ilə bağlı. Əgər səhv edəcəmsə, Xədicə xanım buradadır, özü düzəlişlər edəcək və oxumayanlar üçün bildirim ki, Azadlıq Radiosunun saytında yerləşdirilib artıq bu araşdırma. Buyurun, Xədicə xanım.
Mən biraz geniş məlumat verim, çünki araşdırma hazırlanarkən müraciət elədilər mənə həmin o konsorsiumdan, mənə o konsorsiumun Azərbaycanda üzvüyü. Azərbaycandan olan
Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumundan gedir.
Aha, yəni həmin konsorsiumun Azərbaycandan olan yeganə üzvüyəm. Və onlar müraciət elədilər mənə, çünki müxtəlif məlumatlara ehtiyacları var idi. Prezident administrasiyası ilə əlaqə yaratmaq lazım idi, sorğular göndərmək lazım idi. Azersun'un Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı Azersun'un və onun qohum şirkətlərinin, yəni Intersun çətiri altında fəaliyyət göstərən şirkətlərin Azərbaycandakı biznesi ilə bağlı suallar və məlumatları dəqiqləşdirmək lazım idi. Ona görə müraciət etdilər mənə. Əslində faktları
sizdən yəni, başqa da bir Azərbaycanlı jurnalist həm də olan.
Başqa bir jurnalist də əməkdaşlıq edib, amma həmin jurnalist
adının gizli saxlanmasını
istəyib. Biz bu yəni bu məlumatları artıq onlar toplamışdılar ki, Prezident Əliyevin onun xanımının adına olan, birbaşa özlərinin adına olan və onların qızlarının adına olan şirkətlər barədə məlumatlar artıq var idi həmin o konsorsiumda. Sadəcə bu şirkətlərin həm də nə ilə məşğul olduğu, o şirkətlərdə adı keçən adamların nə ilə məşğul olduğunu da öyrənmək üçün müraciət etdilər bizə. Təkcə Azərbaycanla bağlı deyildi həmin araşdırma və artıq həmin konsorsium məlumatlar bu araşdırmaya necə başladığını və araşdırmanı necə apardığını da elan edib. Ona görə burada bir sirr yoxdur, mən bunu deyə bilərəm. Virgin adalarında çoxlu sayda şirkətlər barədə böyük bir məlumat bazası çatdırılıb həmin o araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumuna və onlar həmin o böyük məlumat bazasında müxtəlif ölkələrdən olan məşhur adamların adlarını tapıblar. Artıq o məlumatları analiz edərkən. Onların arasında Manqaustanın vitse-spikeri də var, Rusiyanın baş nazirinin mavininin arvadının da adı var, o adı keçən adamlar arasında. Böyük Britaniyanın baş nazirinin seçki kampaniyasında xəzinədar olmuş çox məşhur bir şəxs var, onun da adı var. Yəni bunların bütün bu faktlar üzrə araşdırmalar aparılıb, necə ki məndən Azərbaycan Azərbaycanda, elə də başqa ölkələrdə başqa jurnalistlərlə işləyiblər və
yəqin ki, bu araşdırmalar da üzə çıxacaq.
Artıq çıxıb, ingiliscəsi artıq çıxıb və biz də çalışacağıq ki, bu məlumatları mümkün qədər çatdıraq. Yəni Azadlıq radiosu da çatdıraq. Və maraqlı bir detal deyim sizə. Monqolistanın vice spikeri də spikerinin də adı keçir, onun da şirkətləri var, hesabları var və Virgin adalarında və ona bu faktları təqdim edəndə və ondan münasibət istəyəndə o belə bir fikir söyləyib ki, mən gərək o şirkəti açmazdım, açmışdımsa gərək gəlir deklarasiyamda bu barədə deyəydim. İndi məni özümün ölkədəki siyasi reputasiyamdan çox ailəmin üzünə necə baxacağım düşündürür. Mən istifa verməliyəm. Bax, belə bir reaksiya verib. Bunu Monqolistanın vice spikeri deyib. Mənim jurnalist həmkarıma, hansı ki ondan müsahibə götürüb. Amma ki, Azərbaycanda biz tamamilə başqa səhnə ilə, mənzərə ilə rastlaşırıq. Azərbaycanda birinci bizim göndərdiyimiz informasiya sorğularına heç bir cavab ala bilmədik. Prezident administrasiyasından mənə elə bir cavab verirdilər ki, telefon nömrənizi bilirik, sizə zəng eləyəcəyik. Əslində buna qədər də dəfələrlə sorğular göndərmişəm.
Ümumiyyətlə, göndərdiyiniz sorğulara, yəni bu araşdırma ilə bağlı göndərdiyiniz sorğulara heç bir cavab ala bilmədinizmi?
Nə prezident administrasiyasından, nə Azərsundan heç bir cavab verilmədi bu sorğular. İndi keçək faktlara, söhbət nədən gedir? Söhbət 4 şirkətdən gedir və bu şirkətləri Prezident İlham Əliyevin özü və xanımı şirkəti var, yəni özü də xanımı da həmin şirkətin sahibləridirlər.
Və bu şirkətlər offshore zonalardır.
Və şirkətlərin üçü onların qızlarının adınadır. Azərsun Holding'in daxil olduğu Intersun Holding'in sahiblərindən biri və vice-prezidenti Intersun Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində qeydiyyatdan keçib. Intersun'un sahiblərindən biri o Həsən Gözəl. Sənimə İlham Əliyevin qızlarının muzlu işçisiymiş həmin şirkətlərdən birində. Və mən düzü
biz əslində, yəni biz deyəndə ictimaiyyət onları Azərsun şirkətinin rəhbərləri kimi tanıyırlar.
Amma onlar sən demə İlham Əliyevin qızlarının işçisidir. Bu həm də o deməkdirmi ki, Azərsun Holding İlham Əliyevin ailəsinə məxsusdur? Bu barədə dəqiq deyə bilməyəcəm, amma ki, bu çox qəribə bir şeydir ki, böyük bir holdingin milyardlarla manat dəyərində kontraktlar həyata keçirən böyük bir holdingin deyək ki, sahibi kiminsə muzlu işçisi olsun. Və biz sorğu göndərdik Azərsun Holdingə və o sorğuda o sual da var idi ki, böyük layihələrin əldə edilməsində onun İlham Əliyevin qızlarının şirkətində işləməsi, onlarla biznes əlaqələri hansısa rol oynayıbmı? Təəssüf ki, Azərsun Holdingdən də heç bir cavab olmadı. Ona görə biz artıq məcbur olduq ki, araşdırmanı dərc edək və cavab gəlmədiyini ilan edək. Araşdırma dərc olunandan sonra artıq BBC-yə səhv etmirəmsə Azər Qasımov məlumat verib ki
Prezident aparatının Prezident administrasiyasına mətbuat xidmətinin rəhbəri
rəy verib və Azər Qasımov deyib ki, prezidentin qızlarının bizneslə məşğul olmaq hüququ var. Haqlıdır, var. Amma prezidentin özünün və birinci xanımın hüququ yoxdur. Çünki onlar biri deputat, biri prezidentlər və Azərbaycanda qanunlar onlara bizneslə məşğul olmağı, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağı qadağan edir. Bax, buna aydınlıq gətirməsi lazım idi, amma bu məsələnin üstündən sükutla keçiblər. Bilmirəm, BBC ona konkret olaraq o sualı verib yoxsa yox. İmkanım olsaydı mən verərdim Azər Qasımova o sualı, amma danışmır.
Araşdırmaların nəticəsində Azərsun Holdingin rəhbərliyində olan Gözəl ailəsinin gizli offshore şirkətlər vasitəsilə İlham Əliyevlə əlaqələrinə dair sənədləri əldə edib. Sənədlər göstərir ki, Üzr istəyirəm, iş adamı Həsən Gözəl Virgin adalarında 2008-ci ildə prezidentin qızlarının adına qurulan Rosamund International şirkətinin direktoru imiş. Şirkət təsis ediləndə İlham Əliyevin qızları Arzunun 19, Leylanın isə 23 yaşları var. Vardı. Sənədlər göstərir ki, İlham Əliyev və onun xanımı da offshore zonada biznes qurubmuş. Onlar bu şirkətə 2003-cü ilin əvvəlində sahiblənib. Belə həmin ilin sonunda da İlham Əliyevin atası o zamanki prezident vəfat edib və hakimiyyət İlham Əliyevin əlinə keçib. Deməli, iki seçki artıq keçib bunun üstündən və bu barədə məlumatlar heç yerdə verilməyib.
Mən qeyd etməliyəm ki, dəfələrlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına sualla müraciət eləmişəm. Prezident İlham Əliyevin, onun xanımının, başqa siyasətçilərin gəlir bəyannaməsi verib-vermədiyi və bu bəyannamədə hansı əmlakı bəyan etdiyini soruşmuşam. Amma onlar yəni bu suallara da cavab vermirlər. 2003-cü il məsələsi xüsusi bir detaldır. Ona da diqqət çəkmək istəyirəm. 2003-cü ildə bilirsiniz ki, prezident seçkiləri ili idi və 2003-cü ilin əvvəlində hələ müzakirələr gedirdi ki, İlham Əliyev namizədliyin Heydər Əliyev özü mü namizəd olacaq, davam edəcəkmi bunlar, dəyişəcəkmi hökumət?
Yeri gəlmişən ataoğul eyni zamanda ikisi də namizədliyini
vermişdilər. Amma bu daha sonra baş verdi. Çünki prezident Əliyev özünü pis hiss etdi və s. Yəni, bu 2003-cü ilin yanvarı, haçən ki, bunlar bu şirkəti qurublar, bu bir qeyri-müəyyənlik dövrü idi. Və həmin dövrdə o şirkəti niyə qurublar? Bundan bağlı ancaq ehtimal irəli sürə bilərik. Yəni, offshore şirkətlərin araşdırılması üzrə ekspertlər də deyirlər və beynəlxalq təcrübə budur ki, biz Hüsnü Mübarəkin biznesini araşdırarkən də bu təcrübə ilə qarşılaşdıq. Adətən belə qeyri-müəyyən dövrlərdə, həyəcanlı məqamlarda prezidentlər və onların qohumları belə şirkətlər yaradırlar və ölkədən çoxlu məbləğləri çıxardır. Böyük məbləğdə pulları çıxartmağa çalışırlar. Bilmirəm bu şirkət vasitəsilə bu iş görülüb ya yox. Bilmirəm İlham Əliyev o şirkəti konkret hansı məqsəd üçün alıb. Yəni, əslində o ikinci əl alınmış şirkətdir. Sahiblənib. Nə üçün offshore şirkət İlham Əliyevə və onun xanımına lazımdır. Amma bilirəm ki, belə hallar, yəni bunu, bu barədə ancaq ehtimal edəriz. Bəlkə də o şirkət vasitəsi ilə böyük pullar çıxarılıb. Nə zamansa imkan olacaq yəqin ki, bu belə araşdırmalar aparılsın. Və bir məqamda,
buyurun.
Mehriban Əliyeva həmin məqamda parlamentin üzvü deyildi. Və onun belə bir öhdəliyi yox idi ki, biznes sahibi olmasın. 2004-cü ildə həmin şirkət fəaliyyətini dondurub. Amma Mehriban Əliyevanın özünün adına olan ən azı 5 şirkət var Panamada. Şəxsən özünün adınadır və o bu şirkətlərin hamısını, yəni o bu şirkətlərdə qızları ilə bərabər qurublar. Onun adı keçir onun sənədlərində və bu şirkətləri də Panamada deputat olandan sonra yaradıblar. Mehriban Əliyeva deputat olandan sonra yaradıblar. Yəni İlham Əliyev də, Mehriban Əliyev də qanunu pozurlar offshore zonalarda şirkət yaradarkən. Amma bunu etməkdə davam edirlər, çünki əmindirlər ki, ictimai nəzarət yoxdur və bu bunları heç kim onlara sual etməyəcək.
Bu araşdırma ilə bağlı, eyni zamanda burada araşdırmada olan korrupsiya faktları ilə bağlı, mən bugün Transparency International təşkilatının Azərbaycan bölməsinin rəhbəri ilə əlaqə saxlamışam və bu araşdırmaya onun münasibətini istəmişdim və o münasibətini bildirib Rəna xanım istəyirəm ona qulaq asaq, sonra yeni söhbətimizi davam etdirərik.
Deməli, Transparency International təşkilatının Azərbaycan Milli Bölməsi Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində yaradılan qanun gecikliyi izləyir və biz burada bir problem görürük ki, Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 24 iyun tarixli qanunu vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları təsdiq olunsa da, bugünə kimi Nazirlər Kabineti tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təsdiq edilməsi üzrə bəyannamə forması hazırlanmayıb. Biz hesab edirik ki, bu kimi problemlərin ortaya çıxmasının əsas səbəblərdən biri də məhz gəlir bəyannamələrin açıqlamamasıdır. Yəni biz təklif edərdik ki, bu gəlir bəyannamələrlə qəbul olunan qanunvericilik bazası icra olunsa, bu cür problemlər aradan qaldırar.
Amma prezident və yaxud da ki, deputat seçkiləri öncəsi bu mütləqdir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasına gəlirlərlə bağlı məlumat verilməlidir.
Bəli, qanunvericilikdə bu bənd nəzərdə tutulub.
Amma bu vaxta qədər bu məlumatlarla bağlı və bugünkü araşdırmanın ortaya çıxardığı nəticə ilə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasında da məlumat verilməyib.
O seçkilərə qədər hələ vaxt var, inşallah gözləyərik, bəlkə o, bu belə bir məlumat çap olunacaq, amma qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulub, siz deyirsiniz. Evet. Biz yalnız seçkilərlə bağlı, mənim fikrim ondan ibarətdir ki, yalnız seçkilərlə bağlı yox. Qanunvericilik bazası bunu bütün dövlət məmurlara şamil edir və bu qanunvericilik qəbul olunubsa tamamlanıb icra olunmalıdır.
Bu araşdırmalarla bağlı, bu vaxta qədər olan araşdırmalarla bağlı və orada olan korrupsiya faktları ilə bağlı Transparency International təşkilatı öz hesabatlarında yer ayıracaqmı?
Transparency Azərbaycan öz hesabatlarında ölkədə olan mövcud vəziyyətin analizini verir. Amma siz indeksi nəzərdə tutursunuzsa, o digər mənbələrə əsaslanır.
Bu Transparency International təşkilatının Azərbaycan bölməsinin rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın araşdırma ilə bağlı mövqeyi idi. Buyurun Xədicə xanım.
Əslində maraqlı bir mövqe idi, çünki Rəna xanımın fikrincə problem insanların qanunu pozmasında, yəni prezidentin və onun xanımı olan deputatın və digər deputatların qanunu pozmasında yox. Qan bu barədə məlumat verməməsində görür. Yəni əslində şərh ondan başqa məsələ ilə bağlı istənmişdi. O isə deyir ki, onlar niyə bu barədə məlumat vermirlər? Söhbət onların bəyan etmələrində deyil, söhbət onların maraq konfliktinə yol vermələrindədir. Yəni prezident ola-ola bir adam, icra hakimiyyətinin rəhbəri ola-ola, vəzifəli şəxs ola-ola, həm də bizneslə məşğul olur. Bu biznes başqa dövlətdədir.
Yer gəlmişdir. Azərbaycan qanunvericiliyində bu buna bu yol verilməzdi. Yəni buna imkan verilməzdi.
Bu yol verilməzdi. Üstəlik bu başqa ölkədən asılıdır. Prezidenti bu o və belə çıxır ki, Azərbaycan prezidentinin öhdəlikləri yaranır. Deputatların öhdəlikləri yaranır başqa ölkələr qarşısında. Onlar o ölkələrdə baş verən hadisələrdən narahat olmağa başlayırlar. Təsəvvür edin ki, indi bu biraz hipotetik sualdır, amma təsəvvür edin ki, Panama və yaxud Virgin adaları ilə Azərbaycanın bir konflikti olur və prezident də mənim orada şirkətim var deyə məsələləri yoluna qoymağa çalışır.
İqtisadçı var telefon xəttində, Qubad İbadoğlu telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy.
Əlbəttiniz xeyir.
Araşdırma barəsi. Araşdırmadan yəqin ki, məlumatlısınız, oxumusunuz.
Bəli, məlumatlıyam.
İstəyirdim sizin də fikirlərinizi alaq bu araşdırma ilə bağlı.
Sizə mən sizə deyim ki, indi ola bilər ki, müxtəlif adamlar üçün gözlənilməz bir nəticədir. Mən təbii ki, bu araşdırmanı dəyərli hesab edirəm və bu mənim üçün artıq və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük bir hissəsi üçün gözlənilməz bir şey yoxdur. Yəni biz artıq bu istiqamətdə dəfələrlə araşdırmalarla, təhqiqatlarla, sübutlarla, dəlillərlə çap olunmuş yazılarla rastlaşmışıq ki, yəni bununla bağlı təbii ki, bu iş aparanlar kifayət qədər zəhmət hesabına bunu ortalığa çıxarıblar ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, onun ailəsi birbaşı olaraq biznes nahiyələrinə cəlb olunubdur. Onlar bu prosesdə demək olar ki, nəinki bu prosesdə çox aktivdirlər və ildən ilə daha da geniş fəaliyyətlər haqqında məlumatlar çıxır. Baxmayaraq ki, qanun qadağa eləyir, baxmayaraq ki, bununla bağlı kifayət qədər ictimaiyyətdə müzakirələr var, beynəlxalq səviyyədə dəki nəşirlər var, dərclər var. Amma yenə də artıq bir dənə açıq aşkar bəlli olan odur ki, bütün bunlar deməli prezident ailəsinin biznes layihələrindən kənara durması üçün kifayət eləmir. Onlar yenə də öz bizneslərini genişləndirməkdə davam edirlər. Bu sübutlar və bu dəlillər, bu sənədlər təbii ki, başqa ölkələrdə çap olunardısa, yəqin ki, bu başqa nəticələrə gətirib çıxara bilərdi. Və mən çox təəssüf edirəm ki, artıq elə bir Azərbaycan cəmiyyətində də belə bir rəy formalaşır ki, elə bu belə də olmalıdır. Əslində artıq açıqlamalarda, rəylərdə, dəyərləndirmələrdə onu göstərir ki, bu belə heç cür ola bilməz. Yəni bunu artıq belə olmasını hətta rəsmi səviyyədə belə ifadə edirlər ki, burada qeyri-adi bir şey yoxdur və burada prezidentin ailəsinin və prezidentindəki qızlarının və digər qohumlarının bizneslə məşğul olması qanuna zidd deyil. Halbuki asır aşan bütün qanunlarda, konvensiyalarda bu istiqamətdə fəaliyyətləri qadağan edir. İndi mən inanmıram ki, sabahları deyək ki, gəlirlərin bəyannaməsi haqqında forma təsdiq olunsa və artıq dövlət məmurları gəlirlərin bəyannaməyə başlasalar bu proses dayanacaq. Yəqin ki, indiki halda, indiki çərçivədə, indiki qaydalar deyək ki, çevrəsində bu yenə də davam edəcək. Çünki yenə deyirəm ki, bu birbaşa yalnız rejim fəaliyyəti ilə bağlı deyil, elə bir tövcə götürəndə hakimiyyətdə təmsil olunan yüksək səviyyəli məmurlar da, siyasi vəzifə tutanlar da hamısı həm ölkə daxilində, həm ölkədən kənarda demək olar ki, belə biznes layihələrinə cəlb olunublar, özləri birbaşa olmasa da ailə üzvləri bu prosesin içərisindədirlər. Və bu baxımdan təbii ki, indiki halda bunun bu istiqamətdə müzakirələrin davam etməsinin tərəfdarıyam və hesab edirəm ki, bizim bilmədiyimiz çox şeylər də var. Yəqin ki, bu istiqamətdə araşdırmalar da davam etməli, yalnız müzakirələr deyil.
Aydındır, təşəkkür edirik. Bu iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlunun fikirləri idi və mən dinləyicilər yazırlar. Başqa ölkələrin rəhbərləri hər hansı qanuna zidd işlər görükdə ya istifa verir ya da təkzib verirlər. Bizdə isə bunun heç biri baş vermir. Niyə? İmam Verdi soruşur bunu. Salam limanda dövlət əhəmiyyətli yolun çəkilişinin 4 ay dayandırılmasına işçilər yenə etirazını bildiriblər. Liman sakini yazıb mövzudan kənar olsa da deyirlər Sokar Gürcüstanın və Azərbaycanın birinci xanımlarınındır. Bu doğrudurmu? Yəqin ki, bu da bir araşdırma mövzusudur. Əliyevlər sülaləsi düz 20 ildir Azərbaycan xalqını mühasirəyə alıb əzirlər. Xalq bu mühasirəni tezliklə dəf etməlidir. İmza Asim. Salam, valla bu adam sözləri eşitəndə dəhşətə gəlir. Görəsən, bəxtəvər prezident ailəsi bir belə varı dövləti hara yığır? İmzası dinləyici yazıb. Salam, azadlıq haqq eləyirlər. 5 günlük dünyadır. 2 gündə 6 bazardır. Dünyaya haqq ədalət paylanan zaman bizə ədalət Şükürov düşdü. Haqq ədalət naminə qılınc qurban imzalı dinləyici yazıb. Gədəbəy mədən əməliyyatındakı şirkətdə prezidentin ailəsinə məxsusdur. Bununla bağlı artıq bizim araşdırmamız olub.
Yox, söhbət Gədəbəy Gədəbəy qızıl yataqlarından getmirdi orada. Daşkəsəndəki qızıl yataqlarından gedirdi. Amma ki ola bilər. Niyə də yox.
Yəni, görünür dinləyicilər bunların da mənbəyini öyrənməyə çalışırlar. Deməli araşdırmalı mövzular hələ çoxdur Xəci xanım. Və son sualımı vermək istəyirəm. Bu araşdırma bəzi mülahizələrin, bəzi fikirlərin, yəni cəmiyyətdə dolaşan fikirlərin faktlarla sübut idi. Özünüz də deyirsiniz ki, bu faktlar başqa ölkələrdə ortaya çıxsaydı, başqa hallar baş verərdi, istifa olardı. Amma bu araşdırmaların ortaya çıxması, bundan sonra nəyəsə dəyişəcəkmi? Seçki qabağı vəziyyətdir.
Doğrusu, ölkədə insanların seçki hüququ ilə nəyəsə dəyişmək imkanı olsaydı, seçki hüququndan istifadə edib də nəyəsə dəyişmək imkanı olsaydı, yəqin ki, məsələlər belə dərinləşməzdi, hər şey bu qədər pisləşməzdi sırf korrupsiya sahəsində. Amma seçkilər bilirik necə keçirilir ölkədə və ona görə də ictimai rəyin formalaşması ilə bunun dəyişməsi başqa, yəni bu perspektiv çox zəif görünür mənə. Amma adını çəkib utandırmaq lazımdır. Çünki yəni oğruya oğru demək lazımdır, fırıldaqçıya fırıldaqçı demək lazımdır və korrupsionerə də korrupsioner demək lazımdır. Yəni bu çox sadədir, bu çox bəsitdir. Bunu demək lazımdır. Amma bu araşdırmaların bir başqa əhəmiyyəti də var. Hüsnü Mübarəkin biznesini araşdırarkən 11 ucu Azərbaycana gəlib çıxdığı üçün biz OCCRP təşkilatında bunu həm də Azərbaycandakı biznesi də mən araşdırırdım onunla bağlı. Və o araşdırmaların nəticəsi oldu. o araşdırmalar Hüsnü Mübarək hakimiyyətdən gedəndən sonra məhz o araşdırmaların hesabına, əvvəl aparılan araşdırmaların hesabına və sonra da bizim apardığımız araşdırmanın hesabına o pulları ölkələrinə geri qaytarmaq üçün hüquqi işləmlər başladı. Bu, bundan ötürü bu vacibdir. Yəni ki, biz bilməliyik ki, ölkənin pulları, ölkənin imkanları hara gedir.
Çox qısa istəyərdim ki, cavab verəsiniz. Əgər bu dəfəki prezident seçkilərində İlham Əliyev namizədliyini yenidən versə, nə gözləyirsiniz? Mərkəz Seçki Komissiyasına gəlirləri ilə bağlı, həmin o məlumatlarla bağlı verəcəkmi?
Bilmirəm, çünki adətən bizim sorğularımıza cavab vermir. Yeri gəlmişkən, o prezident administrasiyasına göndərdiyim sorğulardan biri də həmin o gəlir bəyannaməsi forması ilə bağlıdır. Soruşmuşdum ki, prezident niyə həmin o formanın hazırlanmasını tələb etmir?
Aydın, təşəkkür edirəm. Kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Salamat qalın.